Είναι μαζί μας ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
Συμφωνείτε ότι με την εμφάνιση Ερντογάν το Σάββατο κυρίως και χθες εκεί στα κατεχόμενα δεν μπορούμε να τρέφουμε πολλές ελπίδες για το Κυπριακό το επόμενο διάστημα?
Η Τουρκία πάντα στην Κύπρο ήθελε να εγκαταστήσει ένα τουρκικό κράτος, ούτε καν τουρκοκυπριακό. Πιθανά στο βάθος του μυαλού τους οι Τούρκοι να έχουν και την ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία. Μετά το 2017 αυτό το λένε και δυνατά. Αυτό δηλαδή που ξέραμε ότι ήταν η προσχηματική συμμετοχή τους στο διάλογο και ζητούσαν τη διχοτόμηση, τώρα το λένε και ανοιχτά. Ναι, δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι. Το μόνο που μπορούμε να αισιοδοξούμε είναι ότι υπάρχει μια πίεση της διεθνούς κοινότητας προς την Τουρκία να αφήσει την αδιάλακτη στάση και να επιστρέψει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι έχουμε από την Άγκυρα αυτές τις δηλώσεις τις προβοκατόρικες που προσπαθούν να εμφανίσουν την γλωσσία στην ελληνική εξωτερική πολιτική και λίγο πολύ να δημιουργήσουν κάποιο είδους πρόβλημα στην ελληνική κυβέρνηση. Προφανώς η Ελλάδα γνωρίζει τι σημαίνει η τουρκική προβοκάτσια, δεν θα ακολουθήσουμε την Τουρκία στον παραλογισμό της. Θα μείνουμε σταθερά προσιλωμένοι στο να βρεθεί μια λύση, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Μιας και αναφέρατε αυτό, είδαμε στις δημόσιες δηλώσεις του Κυπρίου Προέδρου, του κ. Χριστοδουλίδη, να λέει ότι οι επόμενοι μήνες είναι μήνες γενναίων και τολμηρών αποφάσεων. Εσείς τι διαβάζετε πίσω από αυτήν την έκφραση, κύριε Δεσποτόπουλε?
Εγώ καταλαβαίνω ότι αν η Τουρκία επιστρέψει στο διάλογο θα δημιουργηθεί τέλος πάντων ένα νέο πλαίσιο, θα είμαστε κάπως καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα, και εάν υπάρχει βούληση από την τουρκική πλευρά θα πρέπει η αντίστοιχη βούληση να υπάρχει και από την πλευρά τη δική μας. Δυστυχώς έχει δοθεί η εντύπωση στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελληνοκύπρη και η Ελλάδα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και εμείς δεν θέλουμε στην πραγματικότητα μια λύση που να συμπεριλαμβάνει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, αλλά θέλουμε μια λύση που να παραδίδει το νησί στους Έλληνες. Ο τρόπος που διαχειριστήκαμε για παράδειγμα τους τελευταίους μήνες το σχέδιο Ανάν πριν αυτό φτάσει στον κυπριακό λαό στο δημοψήφισμα ήταν προφανώς προβληματική, εξού και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο Λατούρκα. Αυτό λοιπόν που ο πρόεδρος της Κύπρου κοιτάει και ξέρει είναι ότι κάθε σχέδιο που έρχεται για το Κυπριακό είναι για τον ελληνισμό χειρότερο από το προηγούμενο. Άρα μπορεί να θέλει να τέλος πάντων προετοιμάσει τον κυπριακό λαό σε μια λύση η οποία μπορεί να μην φέρει το απόλυτο αποτέλεσμα που θα θέλαμε, αλλά θα είναι πιο κοντά σε σημερινές πραγματικότητες, τις οποίες δεν μπορούμε να αγνοούμε όσο δυσάρεστες και αν μας είναι. Ότι έχουμε την τουρκική κατοχή είναι προφανώς παράνομη από τη μία. Απ' την άλλη όμως δεν θα δεχτούν εύκολα οι Τουρκοκύπριοι να βρεθούν υπό μια απόλυτη κυπριακή, δηλαδή ελληνική διοίκηση κατά τη δική τους αντίληψη των πραγμάτων, αν δεν διασφαλίζονται δικαιώματά τους. Και νομίζω ότι εκεί είναι κάτι που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιληφθούμε και να δεχτούμε. Αν και εμείς εννοούμε ότι θέλουμε μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία ή συνομοσπονδία ή ό,τι άλλο, διότι εκεί πρέπει να έχεις και άλλη μια κοινότητα, την τουρκοκυπριακή. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν φωνές στην Κύπρο που μπορεί να λένε ότι θέλουμε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αλλά όταν πηγαίνουμε στο διατάφτα βγάζουν αντιστάσεις. Θα πρέπει αυτές οι αντιστάσεις να καμφθούν, αν όντως εννοούμε ότι θέλουμε ένα πλαίσιο λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Αυτό προφανώς δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει όμως την παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί.
Το 2024 και ειδικά σε ένα κράτος χώρα, σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορείς να εξηγείτε δυνάμεις πια. Αυτοί είναι οι θεσμοί που μας γυρίζουν στο 19ο αιώνα, στις αποικιοκρατίες και στις εγγυήσεις των τρίτων δυνάμεων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να μένουν πίσω. Δεν μπορεί να έχει ένα ανεξάρτητο κράτος την Κυπριακή Δημοκρατία όπως θα προκύψει μετά από κάποια λύση και να έχεις πάλι την Τουρκία να ηγείται τι. Δεν χρειάζονται τα σύγχρονα κράτη, δεν χρειάζονται προστάτητες δυνάμεις. Αλλιώς για τι κράτος μιλούμε? Ποιο ανεξάρτητο κράτος στον κόσμο θα δεχτεί εγγυήτρια δύναμη μια τρίτη χώρα με το δικαίωμα στρατιωτικής παρέμβασης ανά πάσα στιγμή? Αυτά είναι αστεία πράγματα που λέει η Τουρκία. Εάν μιλάμε για μια πραγματική λύση, μια λύση θα ήταν αυτή, η οποία δεν θα έχει ανάγκη από τρίτες δυνάμεις, ούτε την Κύπρο ούτε την Ελλάδα. Θα είχαμε μια ανεξάρτητη κυπριακή δημοκρατία πραγματικά, και όχι το 37% του νησιού να είναι το μακρύ χέρι της Τουρκίας στην περιοχή. Μια κυπριακή δημοκρατία που θα σέβεται τα δικαιώματα και των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων, και που όμως θα βασίζεται στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας. Μία είναι η κυπριακή δημοκρατία. Αυτή που έχει σήμερα πρόεδρο τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Δεν υπάρχει άλλη.
Μάλιστα, με αυτό που λέτε και με βάση αυτά τα οποία βλέπουμε και παρακολουθούμε, επομένως επανερχόμαστε στην αρχική σας τοποθέτηση ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αισιοδοξία για κινητικότητα, ή και αν υπάρξει κινητικότητα, πάντως για αυτό που λέμε επίλυση του Κυπριακού, έτσι?
Να διευκρινίσω ότι τα τελευταία λόγια αυτά που συζητάμε τώρα έρχονται σε ένα πλαίσιο καθαρής θεωρίας. Τίποτα δεν μας έχει δείξει αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία, ακόμα και αν γυρίσει στο διάλογο, θα σταματήσει να λέει μονότονα αυτό που λέει τα τελευταία χρόνια. Διχοτόμηση, αναγνώριση του ψευδοκράτους. Διχοτόμηση, αναγνώριση του ψευδοκράτους. Αλλά εν διάση περιπτώσει, το να γυρίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα είναι ένα πρώτο βήμα. Θετικό βήμα. Τώρα, αν το κάνει προσχηματικά, μπορεί να το κάνει και προσχηματικά, για να πει να γύρισε στο διάλογο, και να πάλι οι Ελληνοκύπροι είναι δίθεν αδιάλακτοι, άρα ξαναγυρίζω σε δικοτόμηση, να κάνει δηλαδή κάποιον ελιγμό για να μπορέσει να αποσυμπιέσει τις διεθνείς πιέσεις. Επί της ουσίας δεν είμαι αισιόδοξος ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η Τουρκία έχει κάποιο λόγο πραγματικά να αλλάξει συμπεριφορά. Ξέρετε, να σας πω και αυτό. Δυστυχώς το Κυπριακό δεν απασχολεί πια σοβαρά την διεθνή κοινότητα και δεν την τέλος πάντων συγκινεί, διότι δεν είναι φορέας ειδήσεων κακών. Γιατί ασχολούμαστε με τη λωρίδα της Γάζας? Γιατί έγινε αυτό το κακό συμβάν της τρομοκρατικής επίθεσης, είχαμε την απάτη του Ισραήλ, είχαμε μια φασαρία και εκεί κινητοποιήθηκε η διεθνής κοινότητα. Γιατί είχαμε στο παρελθόν τέλος πάντων το ενδιαφέρον για τους κοινότητες για άλλες πλευρές του πλανήτη? Διότι υπήρχε κάποια φασαρία, κάποιο γεγονός, μια ένοπλη σύραξη. Ευτυχώς δεν έχουμε κάτι τέτοιο στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Έχαμε βέβαια τον Ισαάκ, τον Σολομού, είχαμε δολοφονίες, έχουμε αγνοούμενους. Αλλά δυστυχώς αυτά είναι μακρινά για τη διεθνή κοινότητα. Και η μη παραγωγή ειδήσεων έχει αποδειχθεί ότι δεν κινητοποιεί τις ξένες δυνάμεις. Προς Θεού δεν λέω να δημιουργηθεί μια κατάσταση έντασης εκεί, αλίμονο. Απλά λέω ότι είναι ντροπή για τη διεθνή κοινότητα να ανέχεται 50 χρόνια αυτή την κατάσταση, και επειδή δεν έχουμε τρομοκρατική κινητοποίηση των Κυπρίων, να κλείνει τα μάτια της. Δηλαδή τι πρέπει? Πρέπει οι Κύπροι να πάρουν τα όπλα δηλαδή και να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις στα κατεχόμενα για να αφυπνιστεί δηλαδή η διεθνή κοινότητα?
Πάντως, εγώ απλώς να θυμίσω, γιατί εντάξει, είμαστε και κάποια ηλικία, να το πω έτσι, και θυμόμαστε τα γεγονότα. Υπήρχε πολλής κόσμος εκείνη την εποχή, μετά το 1974, εννοώ, κύριε Δεσποτόπουλε, που έλεγε ότι, ότι είναι πιθανό να υπάρξει μια, αυτό που λέμε, κυπριακή αντίσταση, ότι υπάρχει τέλος πάντων σε περιπτώσεις κατοχής μιας χώρας, η οποία τέλος πάντων και εμπράκτος και με αυτόν τον τρόπο να διεκδικεί την επανένωση του νησιού και την επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο όμως.
Όχι, οι Κύπροι έχουν δείξει μεγάλη ωριμότητα. Για να καταλάβουμε, σκεφτείτε ότι με τα γεγονότα του 1974 εκτοπίστηκε το 33% περίπου του πληθυσμού. Σκεφτείτε δηλαδή σαν να είχαμε έναν εκτοπισμό 4 εκατομμυρίων Ελλήνων, για να το φέρουμε στα δικά μας δεδομένα, για να καταλάβουμε τι έγινε στην Κύπρο. Η ειρηνική αυτή αντίδραση του κυπριακού λαού δυστυχώς έχει εξελιχθεί από την κακή αντίληψη της διεθνούς κοινότητας σε αδυναμία. Δια αυτή περιπτώσει δεν θα πρέπει οι γωνίες του πλανήτη, για να επιλύονται προβλήματα και επανέρχεται η διεθνής νομιμότητα, να υπάρχει τρομοκρατία.
Μάλιστα.
Στέλνουμε και λάθος μηνύματα. πρέπει η μόνη τρομοκρατία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί είναι προφανώς από την Τουρκία. Και όταν μιλάω τρομοκρατία, δεν αναφέρομαι μόνο στο στρατό κατοχής που είναι παράνομος. Θα ξεχάσουμε τους νέους ανθρώπους. Τον Σολομού, για παράδειγμα, ένα νέο παιδί πάει να κατεβάσει μια σημαία και το πυροβολείς. Το πυροβολείς. Ακόμα και αν θεωρείς ότι κατά τη δική σου αντίληψη των πραγμάτων κάνουν μια παράνομη ενέργεια. Σηκώνεις όπλα απλά και τον πυροβολείς. Αν αυτό δεν είναι κρατική τρομοκρατία και μάλιστα από ψευδοκράτος τα κατεχόμενα, τότε ποια είναι η τρομοκρατία?
Κύριε Δεσποτόπουλε, επειδή έχουμε συζητήσει και άλλες φορές για το αν το Κυπριακό, εκτός από το ότι δεν παράγει, όπως λέτε, ειδήσεις και άρα η διεθνής κοινότητα το αντιμετωπίζει λίγο από απόσταση, έχει κουράσει ή δεν κουράσει και την ελληνική πολιτική σκηνή. Η ταυτόχρονη παρουσία στις εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια της εισβολής, στις εκδηλώσεις μνήμης, του Έλληνα Πρωθυπουργού και των αρχηγών των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, σηματοδοτεί κάτι διαφορετικό?
Ήταν, νομίζω, πολύ ήχηρο το μήνυμα μπρος στη γειτονική μας χώρα, η οποία ευελπιστεί ότι θα υπάρξει κόπωση. Δεν πρόκειται να υπάρχει κόπωση, να υπάρξει κόπωση στην ελληνική πλευρά. Εάν τους τελευταίους μήνες ο ελληνοτουρκικός διάλογος δείχνει να αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, είναι ακριβώς κάτι που είδαμε και στην τελευταία συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, επειδή η ελληνική πλευρά πολύ σωστά και δικαίως θέτει μετεπιτάσεως το κυπριακό πρόβλημα. Δεν μπορεί να υπάρξει για πολλούς λόγους εξομάλυνση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας εάν δεν υπάρξει προσαρμογή της Τουρκίας στο διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Μάλιστα. Τώρα, ο Ταγίπ Ερντογάν δεν φημίζεται και δεν μας έχει συνηθίσει ούτε για την κομψότητά του όταν μιλάει, ούτε για το Σαββάρ Βίβρ. Αυτή η παρέμβαση στα εσωτερικά πολιτικά θέματα με τις αναφορές στον Δένδια και την πρόσκληση, ας πούμε, στον Έλληνα Πρωθυπουργό να τον βάλει στη θέση του, να τον αλλάξει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι κάτι ασύνηθες στα διεθνή θέματα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, η Τουρκία και κυρίως ειδικά ο κ. Ερντογάν έχει συνηθίσει στο να χρησιμοποιεί την προβοκάτσια και προβοκατόρικες δηλώσεις προκειμένου να επιβάλλει πολιτικές. Προφανώς δεν πρόκειται να τον ακολουθήσουμε. Είναι εμφανές ότι ο στόχος δεν είναι ο κ. Ζένδιας. Στόχος είναι ο κ. Μητσοτάκης και η ελληνική κυβέρνηση. Προσπαθεί δια της ειροποίησης του κ. Δένδια να δημιουργήσει αντανακλαστικά στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική κυβέρνηση για θέματα που δεν υπάρχουν. Ο κ. Ζένδιας και ο κ. Μητσοτάκης έχουν ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση του Κυπριακού, όπως και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την πρώτη πολίτη, μέχρι τον τελευταίο στην Ελλάδα, ο οποίος δεν θα πει ότι έχουμε εκεί παράνομη κατοχή στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτά είναι του πονηρού, είναι προβοκατόρικες δηλώσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Προφανώς πέφτουν στο κενό. Είναι εμφανές, δεν έχουν καμία αξία.
Το ζήτημα είναι, βέβαια, και το λέγαμε αυτό και με αφορμή την Ουκρανία και με αφορμή το Μεσανατολικό, ότι κάποιος κάποια στιγμή ίσως βρεθεί να βάλει τον Ερντογάν στη θέση του, αλλά αυτός ο κάποιος, που είναι κάποιος μεγάλος παράγοντας της διεθνούς κοινότητας, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει, έτσι.
Τώρα, κύριε... Ξέρετε τι νομίζω, το χειρότερο, αν μου επιτρέπετε, ναι, το χειρότερο που βιώνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι ότι την αγνοούν. Και ξέρετε, το να αγνοήσω τα Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι χειρότερο. Δεν το λαμβάνω πια σοβαρά αν υπέξουν. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Προσέβαλε τον κύριο Σόλτς μέσα στη Γερμανία. Θυμάστε ότι ανέφερε πράγματα περί ναζισμού, περί ολοκαυτώματος, για τους Εβραίους από τους Γερμανούς κτλ. Το θυμάστε αυτά?
Βεβαίως.
Δεν ίδρωσε αυτή του κύριου Σόλτς. Και δεν ίδρωσε γιατί καταλαβαίνετε ο κύριος Ερντογάν, αφενός αυτός είναι, αφετέρου αυτό είναι λόγια του αέρα. Δεν αλλάζει κάτι στην πολιτική σκηνή επειδή ο κ. Ερντογάν λέει 5 χαριτωμένα πράγματα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε, μιας και σας έχουμε, να σχολιάσουμε λίγο και τα τελευταία και τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν διεθνώς, που είναι, βέβαια, δεν είναι άλλες από την παρέτηση, ας το πούμε, του Προέδρου Biden από τη διεκδίκηση δεύτερης θητείας για το Λευκό Οίκο. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι σήμερα πηγαίνει στην Ουάσιγκτον, αν δεν κάνω λάθος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου, και υπάρχει εκεί μια ανοιχτή πληγή. Όλα αυτά μέσα στην δική σας εκτίμηση και έχοντας υπόψη τη μεγάλη εικόνα, πώς θα τα τοποθετούσατε?
Κοιτάξτε, ήταν νομίζω αναμενόμενο αυτό που συνέβη στι ΗΠΑ. Είχαν πληθύνει οι φωνές τις τελευταίες φορές, τον τελευταίο καιρό, συγγνώμη, για την ανάγκη να βρεθεί κάποιο άλλο υποψήφιο. Ο κύριος Μπάιντεν εμφανώς δεν μπορούσε πια να έχει το ψυχικό σθένος, το φυσικό σθένος, θα έλεγα πιο σωστά, να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις, στις υποχρεώσεις που είχε ένας υποψήφιος και μάλιστα εν ενεργεία πρόεδρος. Εδώ θα δημιουργηθεί πιθανά όχι τυπικό κενό εξουσίας, αλλά τέλος πάντων ένας περιορισμός ισχύως, όπως λέμε, των ΗΠΑ. Δηλαδή θα συνομιλήσει ο κύριος Μπάιντεν με τον κύριο Νετανιάχου. Ο κύριος Μπάιντεν είναι τώρα ένας απερχόμενος πρόεδρος. Ό,τι και συμβεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάει να είναι.
Εντάξει, έχει έξι μήνες μπροστά του, έτσι.
Έχει έξι μήνες, αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει με την ίδια ισχύ όπως θα λειτουργούσε αν παρέμενε και υποψήφιος. Πόσο δε μάλλον αν είχε καταφέρει να επανεκλεγεί, αν κατάφερε να επανεκλεγεί τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί, θα καθρεφτιστεί στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Μία πιθανά έτσι, αίσθηση μείωσης ισχύως για κάποιο χρονικό διάστημα. Το State Department όμως είναι εκεί, η Αμερικανική διπλωματία είναι εκεί. Νομίζω ότι ο κύριος Biden θα πιέσει όσο μπορεί, ώστε το κόμμα του να μπορέσει να βρεθεί στις εκλογές του Νοεμβρίου, έχοντας αφαιρέσει από τον κύριο Τραμπ την δυνατότητα να λέει ότι εγώ θα τελειώσω τους πολέμους σε ένα 24ωρο. Διότι αν οι πόλεμοι, έστω αυτό η Λωρίδα της Γάζας που είναι πιο εύκολο να λυθεί πρώτα των Αμερικανικών εκλογών έχει λυθεί, θα μπορούν και οι Δημοκρατικοί να πούν ότι να, κάναμε το σωστό, τελειώσαμε τον πόλεμο, αλλά τον τελειώσαμε όταν έπρεπε. Έχοντας τον σωστό νικητή στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Θα ενισχύσει τα αφηγήματα των Δημοκρατικών μια λήξη του πολέμου, γι' αυτό πιστεύω ότι θα συνεχιστούν οι Αμερικανικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Και αν υποθέσουμε ότι οποιοδήποτε νέος υποψήφιος των Δημοκρατικών, που θα έχει και μια νεαρότερη ηλικία, ίσως θα έχει και καλύτερες πιθανότητες απέναντι στον Τραμπ, πείτε μας κάτι τελευταίο. Ποιοι από τους ηγέτες του κόσμου θα στεναχωρηθούν αν δεν εκλεγεί τελικά ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο?
Ο κύριος Πούτιν, νομίζω, και ο κύριος της Βόρειας Κορέας. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλους ηγέτες στον πλανήτη.
Ο Ερντογάν.
Κοιτάξτε να δείτε, έχει δείξει ιστορία ότι σε σχέση με την Τουρκία και γενικά με την εξωτερική πολιτική, για να είμαστε ειλικρινείς, ο κύριος Τραμπ έχει τον δικό του τρόπο να λέει τα πράγματα, χτίζει προσωπικές φιλίες, αλλά όταν πάμε στα αμερικανικά συμφέροντα υπερισχύει η γραμμή του State Department. Για παράδειγμα, οι κυρώσεις ΚΑΤ, δηλαδή η αποβολή της Τουρκίας από τα F-35, έγινε επί διακυβέρνησης Τραμπ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν μπορεί η Τουρκία να συνεχίσει να παίζει αυτό το διπολικό παιχνίδι του ανήκω στη Δύση, αλλά την ίδια στιγμή κάνω business με Ρωσία, Ιράν, Κίνα, λειτουργώ σαν το δούριο ύπο της Ανατολής στη Δύση και να έχει την εύνοια των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί θα συνεχίζουν να συνδέονται με τις χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες ταυτίζουν τα συμφέροντά τους με αυτές. Δεν υπάρχει στην εξωτερική πολιτική προσωπική φιλία και υλικοφιλία. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Και αυτή τη στιγμή τα τουρκικά συμφέροντα έχουν στραφεί προς χώρες που αντιμάχονται τις ΗΠΑ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η αλλαγή του προσώπου του Προέδρου των ΗΠΑ, όσο φύλλα προσκύμενος προς τον κύριο Ερντογάν είναι ο επόμενος πρόεδρος, αν ο κύριος Τραμπ, είναι τέτοιες δυναμικές που θα ανεχτούν οι Αμερικανοί τα τουρκικά παιχνίδια στην περιοχή. Δεν με ανησυχεί αυτό, όχι.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όπως πάντοτε έτσι αναλυτικός και κατανοητός. Οι άνθρωποι που έχουν τη μεγάλη εικόνα σε αυτά τα θέματα μπορούν να μιλήσουν με έναν τρόπο για να καταλάβουμε και όλοι οι υπόλοιποι.